і враз її покірна гідність сколихнула і збентежила мене. Я скочив на ноги і простягнув їй одежу. «Я відійду, щоб ви могли одягтися?» Можна було б чекати іронічної відповіді, та Жермена мовчки забрала у мене одну за одною частини свого одягу, усе ще дивлячись мені в очі. Потім за спиною у себе я почув шурхіт одежі. «Я вже одягнулася», – мовила вона, і здавалося, що й погляд її якось поблід. У ньому відчувався водночас і страх, і покора перед тим, що може статися у найближчому майбутньому. «Треба йти», – сказала вона. Здавалось, дівчині раптом не стало сили злізти напередок. Я допоміг їй. Потім сів поряд, і вона мовчки віддала віжки, ніби передаючи мені до рук свою долю. Конячка йшла ступою, і ми мовчали. Жермена задивилась кудись поперед себе. Сюрчання цикад над головами то наближалося до нас, то віддалялося. Наступні рої комах підхоплювали партію попередніх. Я відчував боком теплу вологість одягу дівчини. На грудях у неї розпливлися дві мокрі плями. Я без слів звернув з дороги. Рипіння камінців під окованими залізними обручами колесами замінилося тріском сухих гілочок і шелестом трави. На галявинці між заростями я спинив коня і допоміг їй злізти. Вона сприймала все це як належне, а у широко розплющених очах її завмерла гідність Жермени серця Ісусове аж до хвилини, коли вона їх заплющила. А тоді за мить незвичайно почервоніла. «Ех, друже Марсіньяк, ти, мабуть, не уявляв, що так буде виконана обіцянка, яку я дав перед твоїм смертним ложем». Потім ми виїхали з гайка у широку Провансальську долину. На виноградники й кукурудзяні поля спадала сутінь, вечірній вітрець трохи розігнав задуху. Сонце сіло, залишивши на обрії червону заграву. По землі уже стелилися вечірні тіні, тільки монастир на горі, його білі стіни з червоною смугою черепичного даху, чітко вирізнялися на тлі темно-оливкової зелені. Сидячи поряд, Жермена час від часу занепокоєно повертала голову у мій бік, потім знову дивилася поперед себе. «Розкажи, де ти був і що робив ці 2 місяці?» Вона взяла мене за руку і одразу відпустила, ніби щось злякало її. Це була інша Жермена, без широких театральних жестів самодіяльної актриси, які я спостерігав, коли вперше познайомився з нею, і зголодніли після довгої дороги з Парижа, уминав на її очах частування, піднесене мені у домі Марсіньяків. «Розказуй, я не хочу, щоб ти мовчав». І знову я відчув, не час і не тут говорити їй про батька. Напередку високої, грубо збитої двоколки, яка у цю мить тихо котилася по старому розтрісканому асфальту сільського шосе. Я 2 місяці працював на океанографічному судні. Видно було, що Жермена не зрозуміла, і я пояснив, з якою метою виходить у море такий корабель. Далі я сказав, що мені дуже сподобалось зазирати в незнайомий світ підводних глибин, але, на жаль, Цірцея потім мала вести картографічні роботи на захід від Марселя, аж під іспанським кордоном, а це вже надто далеко звідси. Почувши це, вся вона, мов би, ожила. І мені здалося, що їй кортить запитати, чи сама вона не відіграла якоїсь ролі у тому, що я знову приїхав у Боверніарх. Проте вона спитала про інше. «А хто ти, власне, такий?» Тепер я вже не міг брехати. «Інженер». «Боже мій!» — затулила вона долоною лице. «Чому ти не сказав цього зразу?» «А яке це мало значення? Ти прогнала б мене через це?» «Та ні», — вона на мить притулилась до мене і почервоніла. «Але все ж таки інженер, а я з фаншетою вожу олію та овочі. Слава небу! Якби не твоя фаншета, може, ми разом і не...» Я замовк, не знаючи, якими піднесеними словами закінчити речення, і не бажаючи розвивати далі думку про те, що нас поєднала оця конячка. Краще розповісти Жермені, як, плаваючи на Цірцеї, ми спеціальною сіткою спіймали живу акулу для океанографічного музею Монте-Карло. І як одного разу після сильного шторму, коли ми були далеко від берега, нам на рею сіли три молодих орлани-білохвости. Коли сонце вийшло за хмар, орли, сидячи на реях, розпостерли крила і сушили їх, наче мокру білизну. Про свою пригоду із пройдисвітими земляками я поки що не прохопився й словом. «Ти знову поїдеш?» – перебила вона мене без видимого зв'язку із темою розмови, дивлячись кудись понад головою конячки. «Ти ніде довго не затримуєшся, наче той бурлака. Звідки ти це знаєш?» «Знаю. Є в мене одне старе маслинове дерево на галявині. Я зрозумів, що є дві Жермени. Одна порається щодня по господарству, як і тисячі інших дівчат у французькому селі, а друга належить скоріше до світу дерев і звірів. Вона, мабуть, здатна провіщати майбутнє або щось наврочити людині. Ця дівчина не має освіти, зате, можливо, знає таке, про що нормальні люди не мають і уявлення. «Поїду, Жермено», – погодився я. Пояснювати, що людина, яка хоче побачити світ, весь час когось залишає, мабуть, не мало сенсу. Зрештою, я подорожую не тільки для того, щоб загасити внутрішній вогонь, цього вимагає і мій фах. На її обличчі півгодини тому її щоки розчервонілись і вже такими і лишалися, я вловив печаль майбутньої розлуки. Дівчина просунула свою руку мені під лікоть і вже не відпускала. Погляд її фіалкових очей будив у мені неясне відчуття провини. Кого ж я, власне кажучи, зрадив? Жермену чи Маріель? Дивно, але у мене майнула парадоксальна думка, що зрадив я Севку. Ми їхали ступою, я стискав віжки. Жермена тримала мене під руку. Їй було байдуже, що двоє чи троє людей з села здивовано повертали голови нам у слід. А я, дурень, чомусь думав і думав про ті останні хвилини, які провів разом із Севкою. Того вечора я подзвонив біля Севчиних дверей. «От добре, що ти заскочив за мною. Я тільки накину щось на плечі і вже йду», – сказала вона і почала шукати жакет. «Куди? Так ми ж запрошені до Бехни. Якщо ти зібралася до них, доведеться тобі йти самій». «Не розумію, але я про все вже знаю. На суді я не могла бути, бо мене, як і завжди, послали на репортаж. Щоправда, мені, може, взагалі забракло б мужності піти на той суд. Могла б спокійно йти. Мене виправдали, очевидно, ще вчора або тиждень тому, або хто зна коли. Не знаю, як часто дають комедії у судових залах, але сьогодні я зрозумів, чому у тієї гарної гіпсової жінки із пишними персами, яка схилилася над головами суддівської колегії, зав'язані очі.